raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii 2 odhakka haga saatii 8 metirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kunoo yaayyuu jalqabna. Mafoolin teessa nagaa jecha nagaa sanfuun bitawateessi 16 barkum 2020 keessa jirra VOA afaan Oromootiin naa'il saatiif metirbaandii irra caqasuu jirtanii anini soraa halaqeetiin dhiyaadha jenne.
Itoophiyaan faca'insa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf jecha manneen barnootaa akkasumas immoo gochaalee namoota hedduu hirmaachisu gurtee jirti. Matoota dura qabnu keessaa tokko dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kan oduu isin dhageessisu namoo daandiiti.
Addunyaan vaayirasii koronaa kanaaf falachuu jirti. Afrikaan kibba geejjibni xiyyuura Ameerikaaf biyya akka akkaataatti yaa'u yaayyuu ofirraa dhoowwarte. Koronaan biyyattii hedduulleen akka tolchuu jirti. Ameerikaallee akkanatti jirti. Kor waldaa maccaaf tuulama kalee hambootti qabatan irraa hin hambisane. Paartiin tokkummaa fi demokiraasii Somaalee haaraan filannoon boordiin baafate. Kaartaa filannoo boordiin baafatiin fudhanne akka uummati akkuma hedduminni isaatti waan isaa mala argatuu fe'ana jette. Waan isaanitti himnu keessaa hagi tokko oduu tasaana namoonni ittiin.
Itoophiyaan faca'insa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf jecha manneen barnootaa cuftee jirti. Dorgommiilee ispoortii dabalatee gochaalee namoota hedduu hirmaachisanis uggurtee jirti. Kan uggura kana labsan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 5 ta'us ibsanii jiru. Oduudhaa booda kanarratti gabaasaa qabna. Keeniyaan biyyoota vaayirasiin koronaa keessatti argamerraa akka namoonni biyya ishee hin seenne kan uggurtu ta'uu kaleessa beeksistee jirti. Lammiiwwan keeniyaaf lammiiwwan alaa eeyyama biyyattii seenuu qaban ammallee keeniyaa seenuu danda'u. Garuu eega biyyattii seenanii booda namarraa addatti of baasanii turu yookaan immoo buufata mootummaan namoota addatti baasuudhaaf qopheessa deemu jedhamee jira. Mootummaan Morookoo balaliiwwan xayyaaraa hojii daldalaa guutummaatti ugguruudhaan murteessuu isaa beeksisee jira. Faca'insa vaayirasii koronaa biyyattii keessaa hanqisuuf jecha kanneen biyyattii keessatti ugguramanii turan tuuristoota biyyoota Awurooppaa kumaan lakkaa'aman eegaa xayyaarotaan gara biyya ofitti deebisanii booda tarkaanfii kana fudhatan aangoonni mootummaa Morookoo. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boordiin filannoo Itoophiyaa kan ifatti beeksise kaartaan filannoo Itoophiyaa tajaajila kaartaan bulchiisa naannoo kennerraa adda ta'u dura teessuun boordichaa beeksisanii jiran. Kaartaan filannoo kun lakkoofsa bakka bu'ootaa irratti akka jijjiirama goones beeksisanii jiru. Booda gabaasaa qabna kanarratti. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa keessa kanneen jiran bakkawwan tokko tokko nageenyi jiraate iyyuu rakkoon nageenyaa jiraate iyyuu godinaalee irra jireessa keessa nageenyi uumamee jira jechuudhaan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo kibbaa qarra ibsaa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisanii jiru. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaalannetu dhiyeessa. Amma gabaasaan kun dhufutti itti fufna dhaggeeffattoota keenya. Paartiin walabummaa dimookiraasii fi tokkummaa jedhu kaartaa filannoo ka boordiin filannoo dhiyeenya ifa taasisee mormee jira. Paartichi paartiilee mormituu naannoo Somaalee kabiroo waliin dhimma kanarratti mari'achuu isaa ibsee martinuu kaartaa filannoo sana akka morman ibsee jira. Naannoon Somaalee akka kaartaa filannoo sanaatti bakka bu'oota 23 kan qabu yoo ta'u lakkoofsa uummataa fi bal'ina naannoo ilaalchisee bakka bu'oota 40 ta'u qabaachuu qaba jedhee dubbata paartichi. Gabaasaa Addis Chekkol Tujubeetu dhiyeessa. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaaleen rakkoo teknikaatiif nu duraa qabamanii jiru amma gara soraattan sin deebisa.
Rakkoo teeknikaa kun mammallee hin furamne fakkaatti VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. اتدار ايه ودو بتانتو تدبرة وري بروديوسر كنا تكنيكي كنا مالي فالي نرغن نيجا لاني غير افريكا كبات دبر افريكا كبات دبر اكو بريفو لسان انجن الدنيا كيسات بيجيتي هدوني فيروس كورونا الدنيا بافتكان بيجيساني لكوب سنورا اول شوفوان الدون فلاتشو جران افريكا كيسا agamati biidi dama olitti virusi corona kan of keessat biyu fi keessat argu sane dubbatan biiti cuftiyu mala dibkana anjala bahan doachu jiran afrikan kibba dibkana torban dar biyu fi keessat targite ser dibkana ufurra dort jababa afat hajaj presidenti biyu suni ramaphosa tenikale asit darin biyu suni ta ollot ollasi wolin qaban cufayyu khara cufayyu cufat aknami ibbitokko oli wali nintate no kana mo wali neja jinelle ser bafat robe du hujal qabdammo mannem barnota cuftinu yu cufa ser kana presidenti bisuni bas akanejer ibkhan ufirra do wuf akkamale arifan netin mura jabdu khayyan ibkhanirra inum dandamanna akkamale jiren khayyan ibkhanan medamnelle ser khayyan nejer tanafuyu ser bafan netin labsan nejer ser kana ibkhanan ufirra do wudan den najer ramaphosan African kibba gejibt Europe, Britain, China, Germany, Iran, China, Italian, Korea kibba Spain fi United States isitrufu ufitte senu dort. Torban dabrelle African kibba nam bi China godin Wuhan dibbeto kof kurani afuri duf ufra galchet. Wuhan intun lafru kub khan kesat argane. Jarhana torban sadin duratti khoba basanitin dibkhan qabachu fribachu sani qoratanitin womarra dabane. Akka gabastum VOA Africa kibba jirtu Anita Paul odwachin wergiten jettetti Dri Johannesburg guddani kagabayan itto wudkhan am kharar naminuyu munyu omalerinjiran konko maillo marrandaget ammo mayu khaysamulla tanijet Filippinon jars ganna torbatam yafurit abbaseralle wonnekunene gabayatan guddonurra miti jechun dubbat akkani jadinellen wan kan yom khaysaban yom nubir dabart tanatna cinq qasara khaninum dandamanna jede herregajed otobisin injiru taksin injiru gabayamant jirere jede numanuf gafat nami corona ankonine iyadessinellenum jira presidentin afrika kibba biyisun taqara nami heddun hujit tinqamnetti rakkontun irratti dabalamte cininnadda qaysuma bana jechun dubbat virusi corona kana qoma ol fayyanam dowwa mudde dabart china targan agammat nam khum dibito kof khum turbatama oli tawti dib khana fakkatu irrat targanitin wan heddum falachu jiran akko geyyuti fayya jedanitti arfi qadda namatti fatufi qufa irraika yunafi qando san qabatu khana munafi gudda san owwe ogeyyi fayya lalladda jechun dubbatan Adoni VOA saganta afan oromo caka sujirtani kopite ne gijal kamne gar daqiqa sagali tokyane tekniki banan kunamalle falinergan fakata application ni kana pinun raw jan daletin tunguya fetu computeri walinta teten no jattulle fafalu majirani itidebiname Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan akkuma jennee daalatti yookaan immoo kompiitaritti hin hojjennu kunin mallaqa dansaa hin hojjenne waan isaan dhageessisuuf feenillee nu ta'utti hin jirtu fakkaattiin dhiifamu gaafanna. Mi'oomtaa ta'eef iyyuu kana yoo inni nu hojjetu kan adda barraa Itoophiyaan vaayirasii koronaa biyyuu fi keessatti argite ofirraa dhowwuuf yookaan immoo falachuuf manneen barnootaa cufatteetiin akka namillee walitti hin gobbanne seeratte muummee ministeraatti kan dabarse Iskindir Fireewuutu nu erge gartuu jubee san deebisa.
Itoophiyaan namni vaayirasii koronaan keessatti argame jalqabaa biyyattii keessatti argamu kan ibsite jimaata darbe ture. Kan umriin waggaa 48 lammiin Jaappaan waliin wal argan kanneen jedhaman adda baasuun to'achaa jirti. Kanneen keessaa lammiin Jaappaan 2 lammii Itoophiyaa 1 vaayirasiin sun keessatti argamu kaleessa beeksifteetti. Muummichi ministeera Abiy Ahmed har'a ibsa kennaniin Itoophiyaa keessaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii har'as dabalee jira. Kanaaf jecha koronaan weerara sadarkaa addunyaa ta'uun labsamee guyyoota hanga tokko keessatti Itoophiyaan weerara kana dhaabuuf tarkaanfii fudhatamu saffisaa jirti. Biyyoota Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame 28 keessaa 1 kan taate biyyattiin har'ammoo biyyoota sochii ugguruudhaan manneen barnootaa cufanitti makamtee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har televiziyoona irratti dhiyaachuun akkas jedhan Itoophiyaa keessatti walga'ii lakkoofsa namoota baay'ee kanneen geggeessan waaltaaleen mootummaas ta'e dhuunfaa 7 ittaananiif jijjiirama argame ilaallee ragaa haaraa amma dhiyeessinutti walga'ilee akka dhaabbatan jedhan. Tarii lakkoofsi isaanii xiqqoo kan ta'eef qulqullinaaf to'achuuf walga'ileen mijatan yoo jiraatan ministeera eegumsa fayyaan kan to'ataman yoo ta'u walga'ileen kanaan alaa garuu yeroof akka dhaabatan kan murteessine ta'uusaa konferensii bakka ispoortii dabalatee 7 akka dhaabatan kan murtaa'e ta'uusaaf manneen barnootaa gama laaleen hanga ammaatti ragaa jiruun dargaggootaaf ijoolleen vaayirasichaan qabamuuf carraan qaban murtaa'aa ta'uu hubannus akkaataa jireenya keenyaatti barattoonni walga'anii mana barnootaa oolanii innaa ba'an manatti deebi'uuf geejjibi rakkisaa waan ta'eef jecha isaaniin miidhuu baatus kanneen birootti darbuu waan danda'uuf sadarkaa Itoophiyaatti manneen barnootaa sadarkaa 2 har'aa qabee 7 akka cufan murteessineerraa jedhan. Koolejiiwwan mooraadhuma keessa turan keessatti hordoffiin fayyaaf qulqullinaa bakkuma jiranitti akka geggeessamu ta'ee barnoonnis ministeerri barnootaa qajeelfama baaseen doormiidhuma keessa taa'anii akka baratan ta'aa jedhaniiru. Waaltaaleen amantiis 7 akka gadi lakkoofsa namoota akka gadi hir'isan yookaan akkatti yaadan yookaan immoo mala biroo akka hordofan akka gochuudhaan dhukkubi kun carraanni ajjeesuuf qabu murtaa'aa ta'us yaadduu jiru xiqqeessuuf akkasumas akka hin daddarbine ittisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamee kaleessarraa har'a 1 dabaluu isaallee muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiran. Amma ammaatti namoonni 5 vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa 3 lammiiwwan biyya alaati. Tokko immoo kanneen kana geejjibaan tajaajilaa kan tureef tokko immoo lammii Itoophiyaa Dubaay irraa dhufe. Namoonni kun haalli isaan irra jiran lubbuu isaaniif sodaachisaa miti jedhan. Geejjibi kan atoobisii uummataaf tajaajila tolaa akka kennanillee murtaa'ee jira jedhaniiru. Mootummaan paartiin badhaadhinaa kan gumaacha qarshii 1,100,000 dabalate ministeera maallaqaa biraa bajetatti dabalaa ramaduudhaan saamunaa alkooliif waan afaan funyaanitti hidhachuuf ofirraa ittisan bal'inaan akka raabsullee beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa murtii mootummaa isaanii kana akka beeksisan har'a vaayirasii koronaa ittisuuf gurmuu ministeerotaa hundaa'e waliin erga walga'anii booda.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii gaaflee intervii yookaan ammoo gaaffii armaan dura gaafanne hedduu sanii dhageessisuullee danda'uutti hin jiru. Daalettiin yookaan ammoo kompiitariin ittiin hojjechuu jirru tanillee ta'uutti hin jiru. Mi'oomtaa ta'eef iyyuu sirbi siidii irraa sirbi siin kan isanitti himna gara sirbi kan dursanii kenna Abush.
Na argee san badhaadha.
Badhaadha san abbi dhagaa.
Dhagaa keessan dhagaa.
Dhagaa abbaa abbaa eegnu sun jedha.
Abba boruu waa qonnaan jedha.
Abba boruu.
Yaa.
Abba boruu deemtu ba fuuli kana.
Abba boruu deemu godaa yaa akana. Dura deemetti. Kaloo jalaa jiru.
Beena lan karaa dhagaa godhaa dha waajjira bana sangaa'in.
Ejjanni beena jilleen karaa dhagaa.
Jal jilo jal jilo ya
galateeffannaa raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtanii akkuma reeffillee jenne kompiitarii ittiin hojjechuu jiru kunniif appilikeeshinii yookaan ammoo appiin ittiin hojjechuu jiru daaleetiin nu ajajamuu diduu jirti. Wanna nurraa hafuu jira. Vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti argan qaraa nama Jaappaan irratti argan warris waliin jirulleen akka itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo jedhetti kophaatti baay'eetiin of ilaaluu male Dr. Tolaalleen akka daqiiqaa 20 nam dhibsuun irratti argan waliin ture amma maatii uummata irraa hiiqeetiin guyyaa 4 kophaa baay'ee of qorachuu jira jedhe kanulleen Tsahaayi Daamtoo nu erge taatullee rakkin teekniikaatiif ammas taphachuu hin dandeenye tadhibiin ammoo marii waldaa Maccaaf Tuulama Ambootti qabatanii hin hafte bulchootiin naannoo deebiin kennine koomishiniin poolisii Oromiyaa quubiin qabuu jedhe naakor malkaatti nu erge daaleetii yookaan ammoo achi irkaa'ullee dadhabnu mamarsa intarneetii keenna irkaa'ufaallee dandeenya. Boordiin filannoo Itoophiyaa kaartaa filannoo haaraa baasa. Kaartaan kun lakkoofsi bakka bu'oota illee omaa hin jijjiiruu jedhe tunilleen tana. Gamkaaniin ammoo paartiin mormituu Sumaaleelleen paartiin demokiraasiimmaa fi tokkummaalleen kaartaan haaraa baa kana hin fudhannu jedhani. Addis Chokolin nu erge tujube.
Akka kootaa naannoleef ba'ee turetti lakkoobsi baay'ina uummataa naannoo Somaalee kan bara 1987 naannoon Somaalee sababaa rakkoo nageenyaaf sirriitti lakkaa'amne ka jedhan dubbihimaan paartichaa akkuma kootaa sanaattuu taanaan 32 ta'uutirra ture jedhan. Baatilee hanga tokko dura kan hundeeffame naannoo Somaalee dirree dho'aa keessa kan maaddeffate paartiin walabummaa demokiraasiif tokkummaa sanbata darbe boordiin filannoo kan ifa godhe kaartaa filannoo mormee jira. Dubbiimaan paartichaa obbo Adan Alaalee ittiin ka'umsi mormii isaanii innaa dubbatan kaartaa boordiin filannoo baase kaartaa duraaniiti. Nuyi uummata Somaaleef kan nu kenname barcuma 23 kun immoo uummata Somaalee bakkan bu'u. Uummati Somaalee kanaan oli naannoon Somaalee bal'ina lafaatiin Oromiyaa waliin dorgoma. Lakkoobsi uummataas sirriitti gaggeeffamnaan uummati Somaalee Itoophiyaa keessaa baay'inaan 3ffaadha. 1ffaan Oromoo, 2ffaan Amaar, 3ffaan Somaaleedha. Kanaaf kaartaan boordii filannoo baase ni morminaa jedhan. Dhimma kanarratti naannoo Somaalee keessaa kanneen sosso'an paartileen mormitootaa waliin ta'uudhaan ibsa baasuuf jiru jedhameera. Ittaanaa bulchaan naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad kana dura xalayaa qabiyyee walfakkaatu qabu boordii filannoof barreessuun isaanii ni yaadatama. Dubbiimaan paartii walabummaa demokiraasiif tokkummaa obbo Adan itti dabaluudhaan paartiin badhaadhinaa kan naannoo sana seera filannoo bifa diigeen hojiinni hojjetaa jiru jedhan ilaalchisee komee dhiyeessaniiru. Kan uummata Somaalee dadammaqsaa jiru paartiin badhaadhinaa nu qofa filachuu qabdu yoo nuun filattan ta'e tajaajilan argattan jechaa jiru. Kanammoo boordiin filannoo to'achuu qaba ture jedhan. Kana inni hin to'anne. Inni kaan immoo qabeenyaa mootummaa kanakka konkolataaf maallaqaatti gargaaramaa jiru paartileen dadammaqinsa hin kennin jechuun boordiin filannoo beeksisus dadammaqinsa kennuutti fufaniiru. Boordiin filannoos hojii ofiisaa sirriitti akka hojjetu barbaannaa jedhan. Boordiin filannoo biyyoolessaa guyyaarraa cufaatti ooluun kan ibsame yoo ta'u dhimma sanarratti deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofnee jedha Addis Chakkol Dirreedhawarra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenyee jalqabne bakkan akkan tattaayaa'u jira. Daqiiquma 11:00 nu hafe. Daaleettiin tun ammallee hojjechuutti hin jirtu. Aduu kan jennu VOA'n afaan 45 oduu jirtu addunyaatti himte. Daaleettiin afaan 45 iyyuuf ammatti hojjechuutti hin jiru. Ag daqiiqaa 25 ammatti wanni inni hojjete hin argine jechuun. Armaan duubatti qajeeluuf dandeetti dipaartimentiin yookaan ammoo dameen tan hojjetti irratti hojjechuu jirti. Mi'oomtaa ta'eef iyyuu gara oduu naakoor kareef waldaa maccaaf tuulama daalatiin waan hojjetti fakkaatti gara oduu tsahaa isaan deebisa waldaa maccaaf tuulama ka duraan korisaa ambootti nambisanii jedhan kan oduu tsahaa irraa arganne jira. Daalatiin waan hojjetti fakkaatti kuna.
Sababa lammiin Jaappaanii 1-7 darbee koronaa vaayirasiitiin qabamuun isaa mirkanaa'ee namoota isa waliin wal argan keessaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa kophaatti of baasaniiru. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo lammii Jaappaanii kana waliin turtii daqiiqaa 20 waliin waan dabarsaniif kan ofii isaanii kophaatti turuudhaaf filatan. Erga namni kun qabamuun isaa mirkanaa'een as ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa fi Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa namoonni lammii Jaappaanii kana waliin walitti dhufaa turan hundumtuu akka hordofaman fi qorannoon akka taasisamuuf erga dabarsaniin booda Dr. Tolaanis isaaniif bilbilamee kophaatti of baasuuf kan murteessan ta'uu dubbatan.
Ministeerri fayyaachi warri waan kana hordofanii isaantu bilbilee natti hime duraan jechuun biizinas kaardii kun namichaa kenneen ture hordofiin isaan godhan baay'ee gaarii ture jechaadha. So namni tokkoffaa wanna galata guddaa jira kana kennuun barbaachisaa ta'a. Lammaffa immoo namni waan kana amma fakkeenyaaf nama mallattoon irratti mul'ates hin jiru itti ganaa teessii gochuu kan deemaa garuu immoo waan akkasii egaa infoormeeshinii qabaannee of eeguun baay'ee gaarii nama biraatti fillee yaaduun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha. Keessattuu barnoota wajjin wal qabatee namni mana barumsaa keessatti nama baay'eetu barata. Gorsa warri fayyaa kennu miidiyaa nama baay'ee dabarsaa jira miidiyaan garaagaraa jechaa kanaa dhibeen kunis ati laalee jirutti nama muraasa ajjeesullee kan danda'u ta'es jechaadha nama baay'ee wannoo biraa qabu malee namni baay'een kanuma fayyee deemuu danda'u namni paanikis ta'uu hin qabu baay'ee namni amma wanta addaa waan ta'eef sodaatiif yooraa jiraa jechaadha kanaafuu rifaatii keessaa bahu rakkoon isaan hoquun namni maatii isaanii pirootekti gochuun wanti kun tuttuqqiin darba akka dubbifnee ilaalletti tuttuqqiin irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e.
Lammiin Jaappaanii kun hojii waliin hojjenna jedhee mariif dhufe baay'eellee wal bira hin turre kan jedhan Dr. Tolaan hanga qorannoon adda baafadhutti jedheen kophaan jiraa jedhan.
Wajjin hin hojjanne nu daqiiquma 20 biiroo keenya dhufanii waanuma barnootaa kana dura warra jaayikaa jedhamu dhaabbanni jaayikaan kun duruu barnootarra hojjechaa ture. Isa san cimsinee hojii barnootaa irratti hojjechuu barbaanna kan jedhu nu kaasanii daqiiqaa muraasa nu wajjin mari'atanii deeman malee waan biraa wanti nu wajjin hojjanna jiru jechaadha. Ani kophatti baay'ee mana keessan jira warri fayyaa immoo na hordofaa jiru anamma guyyaa 11:00 keessan jira garuu amma teesti gochuuf warra fayyaa gaafadhe akka teesti illee ta'ee maalifi namni isa namicha isa wajjin guyyaa hedduu turellee teesti ta'ee. Jira rakkoon irratti mul'anne kan jedhu na kaase nuti kontaaktii keenya baay'ee xiqqaa waan tureef godheetillee mooruuf ilaaluun barbaada jechaadha.
Lammiin Jaappaanii dhaabbata deeggarsaa jaayikaa jedhamu keessatti hojjetu kan dhimma barnootaa irratti waliin hojjechuudhaaf mari'achuuf gara biiroo isaanii deemu kan dubbatan Dr. Tolaan yeroo sana biyya alaatii reefu akka dhufus ibsaniiru. Namni kamiyyuu sodaa tokko malee yoo mallattoon vaayirasii kanaa irratti mul'ate yookaan ammoo nama mallattoonsaa irratti mul'ate waliin wal qunname kophaatti of baasee qorannoo barbaachisu. Taayisuu qabaa jedhan akka aadaa biyya kanaatti harka wal fuudhuun jaalalaaf kabaja ibsaa kan jiran Dr. Tolaan amma garuu karaa ittiin dhibeen kun daddarbu keessaa tokko waan ta'eef harka wal fuudhuun nagaa wal gaafachuun dhiisuun amaleeffatamuu qabas jedhan.
Tuttuqqiin darba akka dubbifnee ilaalletti tuttuqqiin irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e harka wal qabuu dhiisuun kun barbaachisaa akka ta'ee fi kun immoo waan saalfachuu barbaachisu illee hin qabu jechaadha yoo ta'e haphee yoo ta'e kanaafuu kanuma gorsinan kennuu barbaadu jechaadha garuu kun amma namni walitti bu'u qaba miidiyaan illee dabarsaa waan jiruuf nama sanaaf nagaan akka hin argatu yaaduu waan ta'eef kan ammoo yeroon kun hin darba amma akkuma ilaalaa jirutti biyyoonni rakkoon kun nama jiru warri akka chaayinaa kun fatoowwataa jiru namni yoo darbe wanni harka fuudhus maalif jechuu amma danda'amu barreeffayyaa annaunsi godhutti waan kanarraa baraaramuuf namnis kana wal hubachuu namni boonuuf otoo hin taane fayyaa nama biraatiif yaaduu akka ta'anii kana pozitiivlii fudhatanii akka dabarsan ergaa kennuun barbaada. Garuu wantin baay'ee ajaa'ibsiifadhe warri ogumsa fayyaa hordoffiin isaan godhan baay'ee dinqisiifamuu qabaa jechaadha.
Dhibeen koronaa vaayirasii erga Itoophiyaa keessatti mul'atee guyyoota muraasa lakkoofseera. Hanga yoonaattis namoonni shan vaayirasii kanaan qaamu kan ibsame yoo ta'u isaan keessaa namoonni sadii lammii biyya alaati. Namoonni lama immoo lammii Itoophiyaati. Namoonni mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate kanneen biroon bakka adda baafamanitti tursiifaman keessatti akka qorannoon taasifamaafii jiru muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana maree ministeerotaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Tsahaayiin galateeffannaa vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argan irratti qaraa kumree fuula isaanii jennee nam Jaappaan irratti arganii warris waliin jiruilleen akka itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo jedhetti kophaatti baay'eetiin uf ilaalee uf ilaaluu malee Dr. Tolaalleen akka daqiiqaa 21 namsuu waliin waan turee fi amma guyyaa 4 kophaa baay'eetiin ufiif uummatallee jedheen kophaa baay'eetiin uf ilaaluu jira jettee nu ergite Tsahaayi. Rakkinni teknikaa jenni kaan daqiiqa 5 duratti fal argate waan har'a isaanii dabarsin akka guddaan. Guddaan caqasuu hin dandeenye marsa interneetii kenna irrisanii kenna amma waayyoof tokko ati ilaaletiin banan tunin teknoolojiin tokko tokko harkumaan hin baatille mee sirba kan irrisanii kenna gam kennaan nagaan bulaa jenna sirbi Taaddasee Fiixeeti suniin duubatti sagantaa afaan Amaaraatti taana qophii boriitii waldachaa naan soraa lafate.
Baliyo yake anani yake wodiyo
daagin mokonne gonko sarra yube kun dabdani nagam bulan sala khit
bidi ya burate de dingalate manitana baade dingalate manitana yare ni jardi jana kashmirone ratenye tena kashmirone kutu dina dubaduna